Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirë mëngjesi. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Pragë. Me ju gjatë 15 minutave vijuese do të jem unë Albana Isufi, nga lajmët dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Zgjedhjet e pjesëshme të Serbisë në Kosovë nuk do të pengohen nga institucionet e Kosovës. Paralajmërimet për reduktimet të trupave të KFOR-it priten me rezerva në Kosovë. SBA kritikon Rusin për ndihmë që do t'i jap Abkazis, ndërkohë në shtator e rinis misionin trajnues në Gjeorgji. Këshilli i Sigurimit shpreh shqetësime serioze për arrestin shtëpiak të liderës demokrate të Birmanis, Suu Kyi. Për këto dhe zhvillime tjera më holësish në vazhdim së pari bloku i lajmeve. Washington. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Robert Gates tha se Shtetet e Bashkuara mund të dërgojnë më shumë trupa në Afganistan, edhe pse ai bëri të ditur se resurset ushtarake tashmë janë më të vogla. Duke folur në një konferencë për gazetar në Washington, Gates bëri të ditur se i ka thënë komandantit të trupave amerikane në Afganistan, Stanley McChrystalit, që në kuadër të forcimit të trupave të kërkoj për ato që mendon se ai ka nevojë. Sërish Washington, Departamenti Amerikan i Shtetit ka shprehur shqetësim rreth premtimit të kryeministit rus Vladimir Putin që t'i ofrojë rajonit të shkëputur të Gjeorgjisë Abkazis të paktën 500 milion dollar për ushtri dhe ndihma tjera. Shqetësimi më i madh për ne është sovraniteti dhe integriteti territorial i Gjeorgjisë. Mendojmë se Rusia dhe shtetet tjera në rajon duhet i respektojnë kufit e njohur ndërkombëtarisht të Gjeorgjisë, tha zëdhënësi i Departamentit Amerikan të Shtetit Philip Crowell. Në zhvillime tjera, Shtetet e Bashkuara kanë thënë se do të rifillojnë misionin trajnues luftarak në Gjeorgji me qëllim që të përgatisin trupat për operacionet kundër kryengritësve në Afganistan. Teheran, njëri nga kandidatet e mundur të zgjedhjeve presidenciale të Iranit tha se disa nga të arrestuarit pas zgjedhjeve të qershorit janë torturuar deri në vdekje në Burgje. Mehdi Karubi ka thënë më herët se disa nga protestuesit arrestuar, meshkuj dhe femra, ishin përdhunuar në Burgje. Autoritetet iraniane kanë hedhur poshtë këto pretendime si të pabaza. Raportuesi i Kombeve të Bashkuara mbi torturat tha se u beson pretendimeve se protestuesit iranian ishin torturuar. Kombet e Bashkuara. Këshilli i Sigurimit i OKB-s është pajtuar rreth një deklarate që shpreh shqetësimet serioze rreth vendimit të një gjykate në Birmani që t'i zgjas liderës demokrate Suu Kyi arrestin shtëpiak edhe për 18 muaj të tjerë. Hartimi i deklaratës me fjalmë të ashpra u kundërshtua nga Kina, Libia, Rusia dhe Vietnami. Buenos Aires. Argentina ka dëbuar ambasadorën e Hondurasit për shkak të mbështetjes së grushtetit të 28 qershorit që largoi nga posti presidentin Honduras Manuel Zelaya. Sipas Ministrisë së Punëve të Jashtme të Argentinës, Carmen Eleonora Ortez Williams, është dëbuar pasi që ka mbështetur liderin e përkohshëm Honduras Roberto Micheletin, i cili nuk njihet nga komuniteti ndërkombëtar. Dëgjuat lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Pjesën tematike të emisionit e nisim me pasqyrën e shtypit kosovar. Korrespondenti ynë Zenel Buzuku ka nxjerr tekste kryesore nga numrat e sotëm të gazetave në Prishtinë. Zenel, mirëmëngjesi.
Përshëndetje Albana.
Zenel, me afrimin e datës së zgjedhjeve lokale, po rritet edhe debati në lidhje me përgatitjen e tyre. Në këtë kontekst, po diskutohet ende mbi çështjen e pranisë së kamerave dhe pse Komisioni Qendror Zgjedhor hedhi poshtë këtë ide. Çka shkruan shtypi në lidhje me këtë temë?
Po, Albana, sipas përditshmës së zëri, ligji për zgjedhjet lë hapësirë për interpretime të ndryshme lidhur me mundësinë e shqyrtimit të vendimit të KQZ-s për kamerat. Një burim brenda KQZ-s e citon ligjin që sipas tij e vën në dyshje mundësinë e vendimit të këtij komisioni. Sipas këtij burimit gazetës së zëri, kjo mund të bëhet në bazë të nenit 63.6 të ligjit mbi zgjedhjet. Ndërkohë, sipas burimeve tjera të gazetës, të afërta me KQZ-n thuhet se ekzistojnë dy mundësi për ta shqyrtuar vendimin për kamerat. E para, sipas gazetës, është në rast se partiti shkruajnë presidentit Kosovës për këtë çështje, dhe pastaj ai kërkon KQZ-s që ta rishqyrtojë këtë vendim. Vetë dytë në rast se katër parti në KQZ i mbledhin në shkrimet për ta shqyrtuar vendimin. Gazeta ka vënë pas se edhe vetë kryetaria e KQZ-s, Nesrin Lushta, ditë më parë nuk e ka mohuar mundësinë e rishqyrtimit të vendimit sa i përket vendosjes së kamerave në përvend votime. Ndryshe, sikurse dihet, bloku opozitar i Kosovës i mbështetur edhe nga partia në koalicion Lidhja Demokratike e Kosovës ka kërkuar nga KQZ të vendos kamerat të vëzhgimit në vend votime me qëllim që procesi zgjedhor të jetë transparent dhe i paanshëm nga të gjitha partitë politike, shkruan ministrash në këtë temë përditshmja Zëri. Albana?
Zënel, një temë tjetër e përditshme është bërë profilizimi ideologjik i partive politike në Kosovë. Çfarë sjellin sot gazetat për këtë çështje?
Po, Albana, duke u fokusuar në këtë temë përditshme, Kosova sot thekson se në politikën kosovare është i njohur perceptimi i lidhjeve mes Partisë Demokratike në Shqipëri dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës në Kosovë në njërën anë dhe Partisë Demokratike të Kosovës dhe Partisë Socialiste në anën tjetër. Gjithnjë në bazë të komunikimit të secilit kamp partiak, individve, përfaqësues politik apo qarqeve të biznesit që mbështesin njërën palë ose tjetrën. Por, si që ka dhënë re gazeta, dallimi mes Shqipërisë dhe Kosovës në profilizimin e partive është i madhë. Si pas Kosovës, sot në Shqipëri e majtë edhe djathtë dallojnë qartë, ndërsa elektorati është përgjysmuar duke krijuar një ekuilibër të lartë politik. Në Kosovë, ndërkaq të majtën e ka përfaqësuar fort Emrush Xhemaili me partinë e tij të vogël, ndërsa i majtë i moderuar po tenton të shfaqet ish kryeministri Agim Çeku në krye të socialdemokratëve të pakt. Tutje, gazeta thekson se zyrtarë të PDK-s kanë përlajmëruar se do të anojnë nga qendra e djathtë, ndonëse zërat majtis në këtë parti edhe mëtej nuk janë shuar. LDK-ja ndërkaq që si që thekson Kosova sot, ndonëse gjithë një ka thënë se është e djathtë, ajo kur nuk e ka provuar djathtizmin e saj në mënyrën se si e administroj pushtetin. Në këtë amulli profilizimi, gazeta ka vënë pas se Alianca për Ardhmërinë e Kosovës u shpërblye nga Sali Berisha me një memorandum bashkëpunimi pas mbështetjes politike që ja dha lideri Haradinaj para zgjedhjeve të 28 qershorit. Albana.
Zënel, për fund, çfarë ke veçuar nga shtypi kosovar?
Nga përditshme ku auditore veçojmë lërësimet e drejtorit për kërkime në institutin Kipre, Dilir Deda, lidhur me zgjedhjet e prakoshme lokale serbe që janë paralajmëruar të mbahen me 16 gusht në Gračanicë dhe në Gorazdet. Deda i ka thënë gazetës se të dhënat e këtij instituti flasin se serbet e Gračanicës, nëse nuk u nështrohen presioneve të caktuara, do të votonin në të dy palë zgjedhjet lokale, në ato të organizuara nga Serbia, por edhe në zgjedhjet lokale të Republikës së Kosovës. Sipas Dedës, ata do të votonin për organet qeverisjes së kosovare për shkak të mirave që sjell krijimi i komunës së re të Gračanicës, ndërsa në zgjedhjet serbe votojnë për shkak të një obligimi patriotik që ndjejnë se kanë ndaj Serbisë.
Falenderojmë korrespondentin tonë në Prishtinë Zenal Buzukun, ndërsa emisionin e vazhdojmë me kronikat e përgatitura.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
Zgjedhjet e pjesëshme lokale serbe të paralajmëruara të mbahen këtë fundjavë në Kosovë nuk do të pengohen nga institucionet vendëse. Përfaqësuesit e shoqërisë civile kundërshtojnë mosveprimin e mekanizmave vendore dhe ndërkombëtar duke e cilësuar këtë çështje si të gabuar. Kronika e korrespondentes sonë në Prishtinë, Edona Peci.
Autoritetet në Prishtinë thonë se nuk do të ndërmarrin asgjë për të penguar mbajtjen e zgjedhjeve serbe këto të diel në komunën e Prishtinës dhe atë të Pejës, të cilat në organizimin e qeverisë së Serbisë po mbahen sërish për shkak të parregullsive në këto dy qendra votime gjatë zgjedhjeve të kaluara. Zëdhënësi i presidencës së Kosovës Gjavit Beqiri thotë se ato janë një mjet tjetër në vazhdimin e politikës së Beogradit karshi qytetarëve serb të Kosovës, por thekson se nuk do të ndërhyjet për shkak të stabilitetit në vend.
Në faktin që këto zgjedhje nuk pranohen nga institucionet legale të Republikës Kosovës, nuk pranohen as nga institucionet ndërkombëtare, i bën tërësisht të pavlefshme. Prandaj ajo nuk janë normale veprime, të cilat në çfarëdo qoftë mënyrë mund të krijonin tensionime të panevojshme në Kosovë.
Përfaqësues të institucioneve kosovare, ata të opozitës, por edhe të misioneve ndërkombëtare, kanë inkurajuar serbët që të marrin pjesë në zgjedhjet lokale të 15 nëntorit në Kosovë. Beqiri rikujton se në bazë të kushtetutës së Kosovës, këto zgjedhje janë zgjedhjet e vetme legale në Kosovë.
Ato janë zgjedhjet vet me legjitimin cilat për fat mirë do të marrin pjesë edhe subjekte të rëndësishme politike të bashkisë etnike serbe në Kosovë.
Mbajtja e zgjedhjeve serbe më 16 gusht në Kosovë vështrohet me një sy më kritik nga përfaqësues të shoqërisë civile. Aktivisti i lëvizjes vetëvendosja Glauk Konjufca mendon se zhvillimi i këtyre zgjedhjeve në Graçanicë të Prishtinës dhe në Korazhdet të PE-s ndikon në forcimin e strukturave paralele serbe në Kosovë dhe ja mundëson Beogradit të manipulojë më lirshëm në zonat e caktuara të vendit. Konjufca quan të gabueshme qasje në faktorve vendimarrës vendor dhe ndërkombëtar në lidhje me këto zgjedhje, por edhe në lidhje me strategjinë promovuese për zgjedhjet lokale të shtetit të Kosovës.
Strategjia e institucioneve të Kosovës dhe bashkisë ndërkombëtare për të joshur serbët që të marrin pjesë në zgjedhjet lokale niset nga premisa e pasakt, madje kundërproduktive, sipas të cilës sa më shumë që ne t'i ofrojmë Serbisë, atëherë ne do ta bindim atë që ajo t'i urdhërojë serbët që të kyçen në institucionet e Kosovës.
Konjufca tërheq vërejtjen se ignorimi i organizimeve të tilla të Beogradit në Kosovë do të pengojë dhe integrimin e serbëve në jetën institucionale dhe shoqërore të vendit.
Duke u përgjigjur strategjisë së Serbisë nëpërmjet koncesioneve të ardhshme, unë mendoj që nuk do të mund të integrojmë serbët në Kosovë dhe strukturat paralele nuk do të zhdukën.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Mundësia e reduktimit të trupave të KFOR-it në Kosovë, e cila është paralajmëruar dje nga sekretari i përgjithshëm i NATO-s Anders Fogh Rasmussen, për disa qytetarë të Prishtinës nuk kupton sinjale pozitive për gjendjen e sigurisë në Kosovë, por ekzistojnë edhe mendime të kundërta dhe skeptike. Anketën me qytetare ka zhvilluar korrespondenti ynë në Prishtinë, Bekim Bislimi.
Paralajmërimet e kreut të NATO-s për mundësinë e reduktimit të trupave të KFOR-it në Kosovë kanë gjallur reagime të ndryshme të kosovarëve. Disa qytetarë të Prishtinës këtë paralajmërim e vlerësojnë si një argument pozitiv se gjendja e sigurisë në Kosovë është përmirësuar, ndërkohë që ka dhe mendime të kundërta. Maliç Buzuku vlerëson se mundësia e reduktimit të numrit të trupave të KFOR-it në Kosovë është sinjal pozitiv për kosovarët.
Unë e shoh shumë pozitive, kjo i vjen një lloj i produktivitetit vetë kosovarëve, kështu që ka filluar siguria me kon nivel, kështu që dihet NATO shkon në përvendë të krizës, edhe kjo është një sinjal pozitiv që Kosova ka filluar të marrë kontë e vet ashtu si shtet normal demokratik.
Ngjashëm vlerëson edhe Bekim Ajeti.
Pra sipas mendimit të monet edhe më reduktuar KFOR-in Kosovë, pra sigurisht ka qetësi vënë në paraklava serve ku janë. Monet me pas aty KFOR që duhet siguria dhe Mitrovic patjetër duhet të ketë edhe atje me qendru të paktën veri. Se hala nuk është 100% e sigurt që me të pa KFOR.
Ridvan Vuçi Terna thot se reduktimi i trupave të KFOR-it në Kosovë do të ishte një veprim normal.
Po më duket deri dikon është i arsyeshëm se ka vetëm një kohë gjatë që janë këtu edhe masi vetë u shpall si shtet sovran, edhe pse sovran, ku më di çfarë nuk është, apo më kupton. I lirë se anë vetë po më duket është normale me reduktue.
Por Besart Macula shpreh mendim të kundërt.
Duke marrë parasysh situatën sidomos në veriun e vendit tonë, Kosovë, mendoj se është një hap i ngushtëm, duke marrë parasysh praninë gjithnjë më të madhe të ekstremistëve serb në këto pjesë të Kosovës, dhe është një mundësi shumë e hapur që të ketë ndoshta të ardhmen e afërt të trazira të tjera deri në zgjidhjen përfundimtare të problemit të Mitrovicës dhe pjesës veriore kryesisht të Kosovës.
Ndërkaq Shkëlqim Krasniqi thekson.
Reduktimi i trupave të NATO-s unë mendoj se ndikon vetëm në mënyrë psiqike tek popullata, pasi që ditët e sotme siguria nuk ndikohet dhe nuk forcohet siguria me prezencë fizike trupave. Unë mendoj që vendosshmëria aty në për siguri apo jo siguri në Kosovë është shumë e rëndësishme sa prezenca fizike, numër më të madh apo më të vogël e trupave ushtarake në Kosovë.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Parambylljes ju kujtojmë edhe njëherë me përmbajtjen kryesore të këtij edicioni. Zgjedhjet e pjesëshme të Serbisë në Kosovë nuk do të pengohen nga institucionet e Kosovës. Paralajmërimet për reduktimet të trupave të KFOR-it priten me rezerva në Kosovë. SBA kritikon Rusin për ndihmën që do t'i japë Abgazis, ndërkohë në shtator e rinis misionin trajnues në Gjeorgji. Këshilli i Sigurimit shpreh shqetësime serioze për arrestin shtëpiak të liderës demokrate të Birmanis, Suu Kyi. Dëgjues të nderuar, kjo ishte etyra që kemi përgatitur për këtë edicion të mëngjesit. Emisionet tona të radhës janë në orën 12, 16 dhe 21. Për më tepër mund vizitoni edhe faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga ju dëshirojmë një ditë të mbarë.